Ngolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu aussi na hypertrophie de l'île de la prostate, tu qui na oyo badengi cancer de la prostate. Et oyo batignon se balo balo balo. Parce que quand il y a un prostate, batu balo kanita cancer. Alors que prostate est allé organe, et qu'on y posera na bokono ya prostatite, qu'on y posera na bokono ya hypertrophie de l'île de la prostate, oyo badengi adenom de la prostate, mais batu bingi, batu ya kakana na moutou, cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer où ils ont un ami pas, ils ont un ami pas, surtout par eux, dans le tissu, ils ont un cancer. Ma belle est la maladie où ils ont. Ma belle est la maladie, ceux qui ont zongi, ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps, ils ont un
Et teni mon sousou ou ya mambi matali prostate na bo kolongono.